Aktuālo diskusija. Vasali Latgulis redējas klausētoji. Izsarunās aicināja žurnālistus Ausmu Sprukti Kozuli i Dainim Jartānu, kurī kasdīnā tur rūku izpulsa i Sovijas pie rūbužos atspūguļoja situāciju Ukrainā. I kai te ītekmē mūsus. Kai jūsim rodīs, mediji gona daudz atspūguļoja tū, kas nūtēk Ukrainā. Sabīdrēba ir gona informāta par karadarbēbas nūrisi, par ģeopolitisku situāciju.
Par televīzijas darbu varu pakomentēt. Nu, piemēram, ir kanāls TV24, kuriem ir dažādas diskusijas, kurie arī aicināja to Jānis Laidiņu vai tikai uz status ekspertus. Viņiem ir tādi pilnīgi ļoti gari tie raidījumi, kuri arī katru dienu atrunāja tos aktualitātes, kas notiek. Un, ja kāds ir tiešām dziļi interesēts uzzinot, kur tie pazabīdiesies frontis līnijā vai kaut kas, tad var, piemēram, nozavērt tīņok raidījumu. Latvijas televīzijas opus ir vairāk tāds apkopojošais, ka tie informācija, kur varbūt arī tas ir pilnīgi pietiekami, lai neivīst arī mūsu uzskaidu laloku tu depresiju vai negativitāti. Kai reģionālam medijam, kurš ir komercmedijs, tad, protams, tas saturs ir atkarīgs no dažādām programmām, sabiedrības integrācijas fonds, vēl kaut kas. Ja ir kaut kas pilsam aktuāls, mēs dodam sabiedriskajam pasūtījumam, Latvijas televīzijai parodam to sižetu, kai varbūt Ukraiņam šobrīd ir pie mūsu vajadzās kaut kādus piemērus parodot, kai ir izakļojuši sabiedrībā vai nav, vai ko īte dara, bet vairāk vai mazāk tas saturs rūdās, tad atkarīgs, kad ir piešķirts finansējums, tad, protams, mēs varam katru nedēļu kaut vai parodāt kaut ko interesantu.
Respektīvi, satura daudzums, itaides, tos gribētu sacēt patīsēbas atklošana par Ukrainas karu, ir atkarīga no valsts finansējuma.
Nu, tas ir taišņi komercmedijām, mūsim, kā komercmedijām, es domāju, kad
tā no mūsu verūtīs, tā pašā intensīvo kara sokumā bija zināms informācijas vakums, es sacietu latvīšu valodā. Nu, te runa ir par oriģinālu saturu, taiši par Ukrainu. Ja es domāju, itamā breidī cīši palīdzēt, jo man minēto radio Breivo Eiropa, telekanāls Current Time, krīvu valodā tiešie vrēmie, kas krīviski raida, no Prāgas tos ieteiktu klausētojiem, bet, kā jau sacījāja Ausma, jā, TV24 ar ekspertu pīsaisti savā ziņā ir sūļi toļok priekšā Latvijas televīzijai, kur mēs uzturam par saviem nūdukļiem. Tā kā Latvijas televīzijā es gribētu redzēt vairāk analītikas par starptautisko attīstību, visu, kas saistās ar aktuālu karadarbību Ukrainā, jo kopumā Latvijas mediji reaģēja lēnām. Un bija diskusēja Lampā festivālā, kur Latvijas radējs žurnālisti to esteici grījuši, ja bija izkortot komandējumu uz Ukrainu, kad gribēja braukt. Tātad mēs nebējām taidai situācijai gotovi. Ko es gribētu paslavēt, un es domāju, daudz klausētoji verās, ir TV3 komanda, kas dara cīšu labu darbu, ir riskantu darbu, nu, jūs priekšāt sapuri var noimt.
Strodojot Radio Breivo Eiropa, tu, Dainis, piedzēvojis Čečenejas karu, Dīnvidslāvejas karu, Irākas karu, nu, ir tagad jau citos platformos strodojot arī Ukrainas karu. Kāda ir tad būtisko, ko atšķirība par laiku, pirma 20 gadiem, ir tu, kas noteikti ņūļa Ukrainā?
Nu, es domāju, ka zināmas paralēles varam vilkt ar informācijas pieejamību žurnālistiem. Starp ASV invāziju Irakā, tamā laikā, piemēram, informācijas pieejamība žurnālistiem bija cīši selektīva. Pa lielam te bija informācija, ko žurnālisti saņēma no amerikāņu olūtīm. Ukrainas karā, no ukraiņu olūtīm. Un porbaudē to ir cīši grījuši, tepoši, kas kar militāros panokumus. Bujāgojušu karavēru skaitu un tā toļok. Tas savā ziņā ir saprotams, ka Ukraiņiem ir svarīgi uzturēt morāli armijā. Arī krīvējas olūti nastos te patīsēja, tā kā es personīgi informējos no rītuma analītiķiem, bet arī jim nav pieejama visa informācija. Tā kā patīsēja, droši vien mēs uzzinosim vienu tad, kad karš būs beidzījis. Te bija sakarība starp Irakas karu. Nu, vēl nevaram aizmirst, vēl vienu atšķirīgu lietu Ukrainas gadījumā. Latvijas izdzīvotājiem oficiāli nav vairs pieejami agresoru valstu interneta portāli, nav pieejami televīzijas kanāli krīvējas. Tātad informācija, kur aida, kur augsta, kur soka krīvējas mēdī, tā ir sabiedrības lielāko daļa, piemēram, Latvijā nezina. Kas skar bijušos Dīnvidslāvejas karu, kas patiesībā bija pilsoņu karš, tad taidu nažālistība Eiropa nebija piedzīvojusi kopš otrā pasaules kara. Pēc kara Hāgas tribunāls centās tīsot atbildīgus serbu, horvātu, albāņu armijas vērus par genocīdu un cilvēktiesību pārkāpumiem. Pagoja 20 gadi, kad, piemēram, tika sūdēts Kosovas atbrīvošanas armijas augstaranga komandīrs Salihams Mustafa. Pagoja apmēram tikpat daudz gadu, kad apsūdzības sola nunoica Bosnijas horvātu līderis, kas tribunāls sēdē pajām Indijai mira. I, teiksim, pazīstamāko personu, laikam, bez Bosnijas serba armijas komandīrs Ratko Mladičs, jām pīsprīdē milža izslūdzējumu par genocīdu. Raudzēsim, kā es būs krīvējis izraisēt to kara gadījumā par to, ka tādiem nozīmēm nav noilguma, bet, kā mēs redzam, no pieredzes, kā es biju Dīvinslāvējas gadījumā, tad mums paīs vēl godi, līdz kamar tīkas izsaukuši karu un tos visas apsildzējumus viņiem tiks pastatēts, bet, kad jī nunoks uz apsildzējumu sūlu, varētu paīt vēl godi.
Ausma, vai tu būtu gatava paša dūtīs iz kara darbības zonu, lai varētu atspūguļot tū informāciju no tīnis?
Gudīgi sakot, pirms dažiem gadiem es noteikti sacētu, ka nu, tagad man ir saime, bet tad es aizadūmojos. Bet taisnībā mums ir tas darbs ir ļoti, ļoti tāds ar misijas apziņu. I savā ziņā tas noteikti būtu tāds lēmums, kuru mēs visi kolēgi porunotu savā starpā, kurš varētu, bet reģionālajiem medijiem atkal ir tas mīnus, ka mums ir nereāli šobrīd nodrošinot pat uzpār tādu braucīni iz Ukrainu. Vai, piemēram, mēs esam arī diskutējuši par gatavību X stundē, ja tāda pīnok, man liekas, ka vietējie mediji, es nezinu, vai pat sabiedriskais medijs, cik mēs uzpār esam gatavi tā X stundē, ka mēs kā reģionā mums nav ni generatora, ni rāciju, niko nav. Un ja tu brauc arī uz tū zonu, tie arī ir vajadzīgs savs ekipējums, savs finansējums ceļam, transportam, izspējai to uzu arī atgodot šeini, porreidēt. Nu, tas ir tieši arī tāds, nu, dažādiem citiem aspektiem, ne tikai pēc nu, tādām vērtībām kā saime, bet arī ar citiem jautājumiem saistīts jautājums.
Nu jā, tas vaicājums ir par drošību, jo žurnālistiem visvada jorieknas, ka jām te var būt arī pēdējo reportāža. 2022. Gadā tika nugulnot pasaulē 59 žurnālisti. Beistamoko vītā žurnālistiem ir Meksika, kur šogad vieni nugulnot 11 žurnālisti, kas atspoguļo organizēto noziedzību. Viņi jau par vienu no beistamokajiem vītām redzēt Ukraina. Tā kā, nu, manis pieredzes sacerības, ka savulaik strādājot Radio Brīvā Eiropā, piemēram, asnu darba devēja bija apdrošināts par $500,000. Tātad un radinīgi, ja sīti bojā pildot darba pienākumu, saņemtu tādu summu. Es domāju, ka arī Latvijas gadījumā siltot žurnālistus uz kara zonām valstī jo garantē arī im apdrošināšanu, ka, ja kas notiek, tad jīt bojā pildot darba pienākumus. Tam vajag tu jābūt. Savulaik mēs jau bija savus korespondents Dīvinslāvajā kara laikā, kas dzīvoja tīs vītas. Tā bija sīvītāja kuģē, jai bumbu patversmē. Mēs jau informēja par to, kas notiek savulaik pašā Belgradā, kad bija avio uzlidojumu un tā ir toļok. Bet vīna mūna kolēģe paša brauc uz Bagdādu, uz Iraku. Tas bija cīši riskanti. Bet, nu, kopumā, tiksim, ja man pīdovotu, es domāju, es brauktu uz Ukrainu, bet katram žurnālistam jāsvarās arī, kas ir jo pīnasums. Ir cilvēki, kas ir, kam ir pietiekama augsta stresa, izturējums lēmenis, un viņi var strodot kara zonā. Ir taidi, kas var strodot citos vītos un arī gatavot pietiekami analītiskus, interesantus un nozīmīgus sižets sabiedrībai.
Starp citu klausoties, tagad Daiņa Vīdūkļi vēl vienā no diskusijām ar citiem žurnālistiem no citām reģionālām televīzijām. Mēs bijām runājuši, ka īstenībā cīši pietrūkst arī kaut kādu zemesardzes apmocību tieši mediju darbiniekiem. Nu, ja tu, piemēram, brauc uz to pašu kara zonu vai nadod divus pie mūsu pienokt tiek stunda, lai mēs vismaz arī kā mediju zinām, kā izskatās tie pati granāta vai tā kā ievērot to drošību.
Bet Ausma cīši pareizi doma pasējā, es domāju, ka žurnālistiem, tāpat kā mediķim, tas būtu divas profesijas, kurām būtu joveic regulāri apvuicēja par to, kā ir strodot kara apstokļus, kara zonos, par to, ka es domāju, ka daudzi mediķi arī nezina, kā izvērās viss, kas saistīts ar milzdīnu kara tehnoloģijām, bet arī ar tādām lītām, kā ir pareizi atsījā, kā ir granātas, mīnas un tā ir toļok, un tas pats attīcībā uz žurnālistiem.
Ausmā atmiņā ir tos gatavotais Latgales reģionālos televīzijas raidījums Latvijas pierobežu dienas grāmata, kā arī Latgula vīta, kur sokās Eiropas savienība. Kādas ir tos galvenos atziņas, nu, to tāda ciklu raidījumiem itim?
Nu, pati galvena atziņa, ka cilvēkiem cīši patiek piemērs caur kaimiņu, caur savu kādu varbūt bīdru, draugu, radinīku, ka ja mēs braucam, mēs intervējam cilvēkus parastus, mūs jau bija arī raidījumā pirms 3 gadiem tātad par to Latgulas pierobežu, kur sokās Eiropas savienība, bija iekļaut arī tādi vinkošoti uzdomi, kur cilvēkiem bija jāatpazīst. Nu, tā kā es patīšu uzrakstīt tā ziņai dezinformācija, nu, tā kā jočki ir, kurš roks ir aiztīsi, uzdevam jautājumu jautājumus arī par visādām personībām Latvijas, tī valsts prezidenta, premjera bildes bija i Igaunijas Lietuvas, i Krīvejas, i Baltkrīvejas, nu dažādi. Im bija nu tā kā jautājumu vai atpazīst. Ir ļoti labi nostrodot i tādi piemēri, kur tiešām tu izīlis pie cilvēka, tu jam vis kaut ko izjautāju, i pēc tam nocēja jau atsauksmis, ka piemēram, mēs nu intervijām Viļakas pusī vienu vērīti, kas dzīvoja tikai 2 km attālumā no robežas. Es ļoti uzmanīgi pildīju visus uzdevumus, tī mēs parodījām gan kļūdas, jo gan visu, kas jam izadevās, pēc tam bija atsauksme, ka visi kaimiņi esot sagojuši izraidījumā ētera laiku pazavērtīs, ka tam kaimiņam ir veicīs. Ja man liekas, ka cīši labi tas bija tāds, nu, ka jī var identificēties ar to, ka ja jau mums kaimiņš var atšķirt to informāciju, tad es arī varu izavīcēties kaut ko. Īsvēl arī bija pozitīvs piemērs no to, ka es biju krīvalūdīgs, bet es man cīši uzsvēru intervijas gaitā, ka es mēģinošu arī latviski atbildēt. Nu, sagojam visaiži, bet es centēšu un mēģinu. Tas ir tāds viens no secinājumiem. Otrs man bija tāds, ka iespējams nav cik troki ar to, nu, tādu to krīvējas i Baltkrīvējas kanālu skatiešanos, ka nebija tā, ka cilvēki, nu, labi, varbūt arī kameras priekšā nozabējās apgalvojot, ka jī tieši to uzsverās, nu, tik pastiprinoti, bet daudz uzsvēra, ka jī mēģina arī Latvijas televīzija vai radio klausāties. Populārs, bet tieši ja krīvalodīgu vodā, radio 4, tad Latvijas radio 4, Domskajā plašas, jā, programma. Bet nē, nu, secinājumi nebija tik dramatiski, ka tiešām tīņok visi tagad ir tieši pakļauti varbūt Kremļa medijiem un tam līdzīgi. Varbūt mums pašiem ir jodomā vairāk par to, kā Latvijas medija, kā mēs varam izkonkurēt to saturu, kaut ko radēt, kaut kādus nu, finansējumi ir tik, cik ir. Un es pieņemu, ka nu, uztaisēt kādus grandiozus šovus arī na visi nacionāla mēroga medija var, lai izkonkurēt, bet par to ir jodomā ļoti, kā varbūt radēt kaut kādu interesantoku saturu. Vai...
Osmin, tu esi sacējis, ka vēl vītom... Jūtos uzticamības trūkums mēdījiem daļai sabiedrības ir priekšstats, ka mēdī tikai meklē ir roda kočkū švaku. Situācija pīrūbežā.
Nu kā, tie priekšstati jau jiem rūdas tādi. Nu bieži viens, ko tās cilvēki, kas ir populāroki, tad ir raidījumi kaut kādi bez tabu, 4. Studija Latvijas pirmā televīzija. Iepīzavērās, ka tie visādus problēmas tos roda, iedomāja, ka pie jiem jau arī tagad atbraucēja kaut ko švaku rodies. Bet ļoti otrs izplatās informācija, kad atbrauc mēdījis kaut kur. Bet šobrīd arī būtu grūši manīkās atrast skaidu, kurš tā reāli kameras priekšā pasātu, ka es varās... Por robežu medijus, tāpēc, ka tas ir aizlīgts ar likumu šobrīd.
Šitais arī itamā momentā no kolēģiem Latvijas Radio 1 dzirdēju, ka, nu, protams, pieslēgta diktafona tika pasacīts, ka pirobežē jau cilvēki beistās atzēja to, ka antenes visvēl ir pagrīztas iz otru pusi, iz austrumu virzīnu. Jā.
Ir biedēgoki izskatumā kaut kādā arī saturā, kurš ir izklēdējuši, ka tie arī jau pazarodās, nu, tāds dezinformatīvs saturs, jo pausam nesen pati YouTube'ā noskatījos vienu arī krīvejas ražotu seriālu. Beigos jaunīšiem bija joizavielīs, tā kā ko iedarās nokūtņi un vienkoši pusi aizīt par karavērim. Ja tas arī uzreiz manīkās. Nu, it kā seriāls pats tāds vienkoši par jaunīšu kaut kādam problēmam, par izsmīšanam, par vēl kaut ko, viss beidzas ar to, ka jāaizīt par karavērim. Nu, savā ziņā tie arī ir tāda, ka ītekmiešana, ka jaunīs, kurš skatās to seriālu, nu, kā roda to piemāru, kas jam būtu jodara, bet tas nav labi, ka tagad arī tādā izklēdīs saturā tas no kīkšā.
Politiķi saka, ka pīrūbežas reģionā esot jonoturpi dzēvēbis i ekonomisko aktivitāte esot viens nu garantim, lai tu sasniegtu. Bet kā tad veicinot šo ekonomisko aktivitāti? Ir kaut kādas gotovas zoļas?
Pirmam kvartam prasēt atbildēbu no tiem politiķiem, kas ir īvālāk no Latgoles. Mēs ir arī bijuši ministri no Latgoles. I deputāti kandidēja pēc 4 gadiem atkal. Ja atkal mēs kaut kā degolā naprasam, ko ir izdarījuši pie iepriekšējiem 4 gadiem. Tas būtu viens par to, ka lēmums, kad mēs zinām, likumdevēja varamusim ir tātad Saima un izpildu varamusim ir ministru kabinets. Kas ir pozitīvi? Pozitīvi ir tas, ka savulaik vides un reģionāla lietu ministrijas izsaukto Latgales programma ir devusi savus augļus kūpumā tātad speciālajos ekonomiskajos zonos, vai saucam tādā speciālajā ekonomisko zonu, kas aptver vairākus Latgales novadus, ir kopumā radējis 300 darba vietas. Varam sacīt daudz vai maz, bet tas tā ir. Kas būtu jodara? Es tā pazavieros pirms goju studēju dažas tiezes, kurām es pīkrētu, kā piemēram. Teritoriālās pieejas piemērošana Eiropas Savienības fondu planavošanā. Tātad izēmējot Latgales reģionam konkrētu finansējumu. Saprašana politiskā līmeņī, ka Latgola nav tikai Latvijas austrumu problēma, ka te ir visas Latvijas problēma. Bet itai problēma, kas ir mūsim, ar to, ka mēs esam tagad atsrūnamies pirubežā ar Krīvēju. Baltkrīvēja nav tikai mūsim, te ir arī Lietuvai, Igaunijai, Pūlijai, Sūmējai. I tos runas, kas ir izskanējušas arī Latgales konferencijā, kas bija Ludzā, kā napīcišama atsevišķa Eiropas Savienības atbalsta programma tīm reģionim, kas tagad ir austrumu Eiropas Savienības austrumu rūbeža. Nākamais ir emigrācijas veicināšana. Par to, ka te politika, uz kuru daži politiskie spāki pašlaik īt, tā ir tad rūbeža atviešana darba maklātājiem un citām valstīm, pa mūnām nav pareizo pieeja, kad vairākai 100 000, 200 000 milšu cilvēku dzīvoja un strodāja emigrācijā. Jūs atgriešana atpakaļ uz Latviju, atpakaļ uz Latgolu, pa mūnām būtu jābūt valdības prioritātei numuru 1. Man patika, kad konferencijā, kur Latgales uzņēmēji sacījāja pavisam vienkārši lītu, lai valsts kompensē ceļa izdevumus no pirūbežas līdz Reigai, ja mēs ražosim, ja atsateistēsimīs. Tiešām ir jāsaprot paudziskā līmenī, ka mežvidu tomāts vai kotra miebeļa, kas izgatavot Latgolā, ir jāizved līdz Reigai. Precis ir jāizved līdz Ūstai. Un tie nav 50 km, kā tas ir gadījumi no Siguldas vai Jelgavas. Tātad produkcija, kas ražota Latgolā, jau automātiski ir mazo konkrēts pieeja. Ceļa izdevumi ir lili. Tas ir cīši svarīgs faktors, ja mēs gribam attīstīt to, lai mēs jau pirubežā būtu ražošana. Ja būs ražošana, būs darba vīdes, ja būs darba vīdes, būs cilvēki, kas tīt dzēvai. Par školu vaicojumas vispār, es domāju, un itamā diskusijā napīskos šos.
Un likās ir jādomāja par jauniem cilvēkiem. Nu, es no savas perspektīvas vienkārši skatos. Mēs ar Vēru gribējām dzīvot laukos, bet jā, uzreiz domājot par saimis perspektīvu, saimis veidošanu, mums uz interesē, protams, darba vietas jau iepriekš pieminētos, vai školas kaut kādas īspējas, un ja tu aizbrauc kaut kur dziļis pīrobežu, ir jādomāja, kā tu bērnus izvadosi uz školu, kā tu nodrošinosi tu transportam sev finansējumu vai īpašuma tajā pašā īgodē. Tikko tu esi pabeidzis augstskolu, tu nevari ņemos atsaļauties izagodot kaut kādu lauku moju sokt visu no nulis. I tā mēs šobrīd dzīvojam kļiļenģūs, kas ir natoļi no pulsātas, bet cīši labprot būtu viņi no tiem, kas varbūt pat paši pirmie, ja būtu kaut kāds atbalsts tieši gan moju klīgodē, gan darba vītu nodrošinājumam strādot pīrobežā, mēs labprot arī brauktu i dzīvotu i prīcotus.
Lielokos bankas atbalsts kreditēšanu būsim atlot 50 km radiusā Preigu. Mm. Tātad nūpītnā īpašuma īgodē, ja tev nav mešs vai zeme, kuri ķīlā ir taitoļo. Tas, ka te ir pilnīgi nepareiza politika, un ka mēs esam atļauvuši bankam tā reikotīs godu desmitis, tas ir cīši nepareizi. Un otrs ir kā ideja, ka vajadzētu mūsim pašim savu banku, tātad valsts banku, kas nodarbot uz taišņu taidu gadījumu kreditiešanu, kā jausmas sacījā, jauna saime porceļās uz Užavu vai porceļās uz Baltinovu. Jā, tas ir vienalga kurzīmē vai Latgola, bet veidoja tur saimi, strodoja, koč vai školā, koč vai par orstu, vienalga, ka jī var dabūt kredītu tam, ka ir jodbalsta taišņi tos saimis, kas brauc tom saucamajam depresīvajam vītam dzīvot. Savaižok mēs nekaidā veidā to. I tagad ar atvalnoto darbu aizvien vairokļos cilvēku, kas tā gribētu dzīvot, kas tā varēja atsaļauties dzīvot. Nu, mēs zinu, ja bio inženīrus, kas dzīvoja Nagļos, piemēram, es pats atvalnot strodoju, tā tad natoļi no Varakļoniem, cik es vienu varu, tā Nasiežu Reigā, tā tad tierēju savu naudu, ite uz Vītas Latgulā, tā ir cilvēki daudz, bet jiem vajag pamatzīmkojumi. Un bez kreditēšanas sistēmas attīstības lauku reģionos mēs to nevarēsim panokt.
Paldies jūs, ka itamē šēktī atnocat, parunojat, izsacējot savus domas, bet jūs esam Latgales radijas klausētojas atgodināju, ka šodien studijā bija Latgales reģionālos televīzijas žurnāliste Ausma Sprukta Kozule un žurnālists sabiedriskais darbinīgs Dainis Mjartāns.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.